ผู้อยู่ใกล้นิพพาน
ในกรณีของผู้อยู่ใกล้นิพพานพระตถาคตก็ได้สอนในเรื่องของการบริบูรณ์ด้วยศีลซึ่งในตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องของภิกษุแต่จริงๆแล้วในความเป็นคฤหัสถ์เราก็นำไปเทียบเคียงและประพฤติปฏิบัติได้เช่นภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยปฏิโมกแล้วก็อภิสมาจารย์ส่วนเราความเป็นคฤหัสถ์นั้นพระตถาคตบอกว่าความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือการมีศีล5หรือมีศีลอุโบสถเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์อย่างเราสมบูรณ์ด้วยศีลก็คือสมบูรณ์ด้วยศีล5เป็นอย่างต่ำเพราะศีล5เป็นคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันแล้วนะถ้าเรามีศีล5บริบูรณ์นั่นก็เรียกว่าเราได้คุณธรรมส่วนหนึ่งของความเป็นพระโสดาบันแล้วส่วนการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คือให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์นั้นไม่เพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์มันตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติคือมีจิตรู้ลมหายใจหรือมีจิตรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวลีบทหรือการทำงานในปัจจุบันเท่านี้ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์แล้วความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะตรงนี้เราก็นำมาใช้ได้ในความเป็นคฤหัสถ์ในการกินอาหารทุกครั้งให้เรารู้จักประมาณทานแต่พอดีความพอดีเป็นอย่างไรพระองค์บอกไว้อีกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนี่ก็คือลักษณะของความที่เรากินพอดีส่วนชาคริยธรรมคือการขยันปรารภความเพียรก็ให้เรารู้ว่าตัวภิกษุนั้นเนี่ยต้องปรารภความเพียรตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งถึงเวลานอนแล้วตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงอรุณใหม่ขึ้นนั่นก็คือเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าในความเป็นคฤหัสถ์ของเราเนี่ยไม่ควรละเลยการปรารภความเพียรควรที่จะขยันปรารภความเพียรเหมือนกับที่พระองค์เปรียบเหมือนกับแม่ค้าขายของเราจะต้องทำสมาธิวันละ3เวลาเป็นอย่างน้อยคือเช้ากลางวันและเย็นเปรียบเหมือนแม่ค้าที่รีบที่จะเตรียมของเพื่อไปขายกลางวันก็รีบๆขายกลางคืนก็รีบๆเก็บของในลักษณะเดียวกันก็ให้เราทำสมาธิทั้งเวลาเช้ากลางวันและเย็นนี่คือลักษณะของชาคริยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะหมวดนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคฤหัสถ์ของเราได
้ผู้อยู่ใกล้นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรม4อย่างแล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวธรรม4อย่างอะไรบ้างเล่าธรรม4อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองในทวารอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองๆภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลมีการสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรมีมัญญาตและโคจรสมบูรณ์อยู่เป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมด และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยันค่ําไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมได้ทำสี่อย่างเหล่านี้แล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแลลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอานนท์อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตาภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบๆเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่อานนท์นี้แหละเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักขุ